sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι μίλησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και μίλησε και για την παρακολούθησή του από την ΕΙΠ. Έχει λοιπόν ξεχωριστό ενδιαφέρον να μάθουμε τι είπε. Πάμε στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, για να μας μεταφέρει τα όσα είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα. Το πρόσωπο των ημερών κατέβηκε μόλις από το Βήμα. Ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με την παρακολούθησή του. Μίλησε για δυσόδη υπόθεση η οποία έχει ενοχλήσει πρωτίστως τον ίδιο και ότι ο ίδιος είναι ο πρώτος που θέλει να διαλευκανθεί αυτή η ιστορία από τη δικαιοσύνη. Είχε προκάλεσει ιδιαίτερη αίσθηση η αρχική τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη. Θα σας διαβάσω τρεις σειρές όπως ακριβώς τις είπε. Στην περίπτωσή μου είναι σαφές ότι ορισμένοι πράκτορες 000 ή κάποιοι κλουζό αποφάσισαν να επιδείξουν το αστυνομικό τους δαιμόνιο και να εξαντλήσουν τη φαντασία τους σε μένα. Μπορεί να έχω κατακριθεί για τις ιδεολογικές μου τοποθετήσεις, αλλά ποτέ κανένας δεν αμφισβήτησε την ηθική μου και στη συνέχεια οι ίδιοι διέρεσαν τις πληροφορίες σε μέσα αντίπαλα στην κυβέρνηση προκειμένου να τις κάνουν κακό.
Τώρα, είπε επίσης ότι η ζωή του είναι απολύτως διαυγής, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την παρακολούθηση αυτή, έτσι δεν
ακριβώς
είναι?
Ακριβώς, και ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να ξέρεις ότι παρακολουθούν τα πάντα, κάθε σου φράση, κάθε σου κίνηση. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο κύριος Μητσοτάκης αντέδρασε πρώτος από όλους και αμέσως. Στην περίπτωσή μου, είπε, είναι ένας πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε δεκαετίες κοινή διαδρομή, γνωριζόμαστε. Είμαι απόλυτος πεπισμένος ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την υπόθεση.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να συζητήσουμε για την πορεία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Να συζητήσουμε επίσης και για την αγωνία που υπάρχει στους οικονομικούς κύκλους για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα μέσα από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και αγωνία που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Είσαι φαν του vegan ή του comfort food, ή μήπως απλά θέλεις ένα καφεδάκι? Ό,τι και αν θέλεις, μπες στο box. Και επειδή το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, μπορείς να συνδυάσεις την παραγγελία σου επιλέγοντας 1-1 μενού 5 ευρώ και άλλα combo deals. Και μην ξεχνάς, σε κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους για να τους εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το πώς βαδίζει η ευρωπαϊκή και πώς βαδίζει αντίστοιχα η ελληνική οικονομία. Και κυρίως θέλω να μας πείτε αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για το ενδεχόμενο οι προεκλογικές και μετεκλογικές περιπέτειες να οδηγήσουν σε προβλήματα και στο πεδίο της οικονομίας.
Η ευρωπαϊκή οικονομία πάει λίγο καλύτερα από ό,τι είχαμε φανταστεί, ενώ σε σχέση με τους προϋπολογισμούς, με τις προβλέψεις που είχαμε πριν ένα μήνα. Βλέπετε, ο πάρα πολύ καλός καιρός που δεν δημιούργησε προβλήματα στην παροχή ενέργειας. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Άρα και η παραγωγική δραστηριότητα διατηρήθηκε ψηλά. Η αγορά εργασίας είναι επίσης αρκετά ικανοποιητικά. Μάλλον δεν θα μετρήσει ύφεση η ευρωπαϊκή οικονομία που λέγαμε. Ύφεση εννοώ έτσι κι αλλιώς. Εμείς ποτέ δεν είχαμε μιλήσει για ύφεση. Μιλούσαμε για προσγείωση οικονομικής δραστηριότητας. Προσγείωση υπάρχει, αλλά θα είναι εκεί γύρω στο 0, αν δεν είναι συν 1, χαμηλή ρυθμή σε σχέση με το 22, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι λογικά, σε ένα βαθμό λογικά επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική οικονομία. Την υπολογίζαμε εκεί να είναι γύρω στο 0, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης τη βλέπουμε να είναι γύρω στο 1-1,5 συν, κάπου εκεί, και αυτό θα κυνηγηθεί. Όλα αυτά βέβαια είμαστε στην αρχή του χρόνου και θα πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς με σκεπτικισμό. Γενικά η οικονομία σε παγκόσμια βάση έχει πάει λίγο καλύτερα από ό,τι είχαμε πάει προβλέψεις. Ξέρετε, θα μπει και ο Κινέζικος τράκος μετά την άρση αυτής της περίεργης πολιτικής του Zero Covid στην παραγωγή των παγκόσμιων αγαθών, και όλα αυτά φέρνουν και μια ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού και μια βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Βλέπετε τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται πιο γρήγορα.
Αποκλιμακώνεται λίγο πιο γρήγορα, αλλά μην φανταστείτε.
Κύριε καθηγητά, δεν βλέπουμε όμως η πτώση των τιμών της ενέργειας. Δεν βλέπουμε να αποτυπώνεται και στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Στα τρόφιμα.
Ναι, ακριβώς.
Δεν περνάει στα τρόφιμα. Δεν περνάει τόσο πολύ στα τρόφιμα. Περνάει και εκεί, αποκλιμακώνεται. Θα το δούμε την αποκλιμάκωση. Και εδώ πιστεύω σε κανένα μήνα, διότι έχει μια χρονική υστέρηση. Τώρα πουλούνται ακόμα τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν με αυξημένες τιμές ενέργειας. Σιγά σιγά πρέπει αυτή η μείωση να περάσει στην παραγωγή, δηλαδή να αρχίσουν να πουλούνται προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί με φθηνότερη ενέργεια για να μπορεί να το αντιληφθεί και ο καταναλωτής. Παρ' όλα αυτά, τα τρόφιμα εμφανίζουν μια γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα αναφορικά με τις τιμές τους. Αυτό πρέπει να οφείλεται και οφείλεται σε ένα βαθμό και στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, που φύγει ιδίως στον τομέα των τροφίμων και σε ορισμένα βασικά προϊόντα. Παρόλα αυτά, είναι νομίζω με ένα λίγο πιο μακροπρόθεσμο φαινόμενο, θα δούμε πώς εξελιχθεί. Νομίζω ότι σωστά παίρνονται μέτρα, ειδικά για το χώρο των τροφίμων, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθήσει με μεγαλύτερη προσοχή. Πολύ σωστή η γενική διαπίστωση, δεν αποτυπώνεται η μείωση του η μείωση των τιμών της ενέργειας τόσο γρήγορα
φαινόμενο. Στα τρόφιμα, ναι.
Ναι, και ιδιαίτερα στα τρόφιμα. Και να σας πω και κάτι, οι μειώσεις αργούν να περάσουν στους καταναλωτές. Οι αυξήσεις περνάνε αμέσως.
Βέβαια.
Διότι υπάρχει μια δικαιολογητική βάση, είναι το ότι υπάρχει το κόστος αντικατάστασης. Όταν αντιλαμβάνεται επιχειρηματίας ότι αυτό που έρχεται θα είναι ακριβότερο, πουλάει ήδη αμέσως ακριβότερα. Δεν είναι και πάρα πολύ σωστό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε.
Τώρα θέλω να πάμε θέμα και στον προεκλογικό παράγοντα.
Κοιτάξτε,
και κυρίως στον μετεκλογικό. Αν δηλαδή σας ανησυχεί για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το ενδεχόμενο να περάσουμε από μια φάση εντός εισαγωγικών ακυβερνησίας.
Κοιτάξτε, η ακυβερνησία και η αβεβαιότητα, η οποία αβεβαιότητα μπορεί να έχει και την πηγή της και στην πολιτική τοξικότητα, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ οικονομικά το πρόγραμμα της κυβέρνησης που έχει ανακοινώσει και της υποψήφιας κυβέρνησης για τη συνέχεια, αλλά αν θέλετε και οι εξαγγελίες της αντιπολίτευσης δεν έχουν υπερακοντήσει σε μεγέθη, και γενικά εμείς έχουμε υπολογίσει αυτού του είδους, έχουμε σωματώσει στις προβλέψεις μας αυτές τις εξαγγελίες, αν θέλετε, που είναι γενικά, δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές αναφορικά με την πορεία των πραγμάτων. Αυτό που περισσότερο θα με ανησυχούσε σήμερα θα ήταν μια υπερακόντιση της τοξικότητας, η οποία έχει προέλευση το πολιτικό πεδίο, Άσχετο δηλαδή με την οικονομία, αλλά ξέρετε, αν η πολιτική ηγεσία ερίζει και υπάρχουν εντάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα κράτημα προς τα πίσω και των επενδυτών και των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή η τοξικότητα είναι ένα ζήτημα. Τώρα η ακυβερνησία, αν μιλάτε για το διάστημα ανάμεσα στις δύο περιόδους, ανάμεσα στις δύο εκλογές, εφόσον υπάρξουν δύο εκλογές, οι
ναι,
τρεις δεν ξέρω πώς
υπάρχουν. Μάλλον θα υπάρξουν, ναι, έτσι λογικό. Δείχνουν όλα.
Η ακυβερνησία είναι μικρού χρονικού διαστήματος, δεν θα προλάβει να παίξει κάποιο ρόλο. Τώρα αν προκύψει όμως κυβερνησιμότητα, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και δεν θέλω να το κουβεντιάσουμε τώρα, διότι πραγματικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Γενικά πάντως τα σενάρια για την οικονομία δεν περιλαμβάνουν μια τέτοια περίοδο. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας.
Οι επενδυτές, βλέποντας αυτό το πολύ βαρύ πολιτικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, μπορεί να έχουν ανησυχία και φόβο.
Κοιτάξτε, εάν συνεχιστεί και πάρει διαστάσεις που αυτή τη στιγμή, εντάξει, σε τελευταία ανάλυση έχουμε μια κοινοβουλευτική διαδικασία αυτή της Μουμφής, η οποία όμως έχει πολύ οργανωμένα χαρακτηριστικά, είναι μέσα στη δημοκρατία, δεν βλέπω δηλαδή να έχουμε από αυτού του μέχρι τώρα επιπτώσεις. Οι αγορές βρίσκονται σε μια φάση, έστω και περάσουν σε μια φάση στασιμότητας, παρόλα αυτά δεν διακρίνουμε να υπάρχουν ενδείξεις ανησυχίας. Το βλέπετε και στο ταμπλό του χαρακτηρίου. Πρώτη φορά νομίζω μετά από 14 χρόνια έχουμε πάρει τις χίλιες μονάδες. Αυτό κατά τη γνώμη μου δείχνει και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα συζητήσουμε, διότι δεν θέλω να συζητάω για το χρηματιστήριο. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει και δικές του δυναμικές. Άρα δεν βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι στιγμής να υπάρχουν αρνητικά στοιχεία, και θα έλεγα και σε σύγκριση και με άλλες περιόδους. Και νομίζω ότι και το 19 δεν είχαμε πολύ έντονη, δεν είχαμε πέρασμα από το πολιτικό τομέα στο οικονομικό αρνητικού τύπου επιπτώσεων. Νομίζω ότι είναι μια καλή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργη η έκφραση για τις μέρες που διερχόμαστε, περίοδος που επικοινωνίας του οικονομικού με τον πολιτικό τομέα. Και βεβαίως έχουμε τις ανησυχίες μας.
Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ναι, κύριε καθηγητά.
Πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Βάλετε το κρίσιμο θέμα, το κρίσιμο ζήτημα της εισόδου της αβεβαιότητας, όχι μόνο στην οικονομία της Ελλάδος, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ετοιμάζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ετοιμάζονται, φαντάζομαι, και οι Ρώσοι που θα στείλουν τους καινούριους επίστρατους και οι Ουκρανοί που παίρνουν όπλα από τη Δύση. Άρα η άνοιξη δεν θα είναι. Τώρα θα είναι μια άνοιξη η οποία θα κινηθεί στο μοτίβο, αυτό λένε τα διεθνή σενάρια πάντως, αυτό βλέπουν. Ότι ναι μεν θα ενταθεί η πολεμική ένταση, αλλά θα ενταθεί με ένα τρόπο που δεν θα ανατρέψει την πορεία των πραγμάτων. Δεν βλέπουμε αναλύσεις οι οποίες μιλάνε για μια εξαιρετική επιδίδωση. Αλλά εμείς καλά θα κάνουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι ο πόλεμος είναι πόλεμος. Όσο υπάρχει πόλεμος, πρέπει να ξέρετε ότι οι επιδοριστικές πιέσεις διατηρούνται. Όσο υπάρχει πόλεμος, πάντοτε υπάρχει αγωνία της εκτροπής, άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι μπορεί να είναι τη επόμενη μέρα, αν είναι κάτι εξαιρετικά αρνητικό. Το μόνο θετικό σε διεθνές επίπεδο είναι, σας είπα, το ξύπνημα της κινέζικης οικονομίας, η οποία θα ενισχύσει την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Να έχουμε και ένα μάτι στις εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, γι' αυτό βλέπετε, και ενδεχομένως τον επόμενο μήνα να έχουμε να έχουμε την αρχή μιας καινούριας ευρωπαϊκής πορείας, όπου φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αποφασίσει να αντιμετωπίσουν τον αμερικάνικο ανταγωνισμό, περιέργως, όχι τον ανατολικό, τον αμερικάνικο, αυτό τι είναι που τους ξυπνάει, και πιθανόν να αρχίσουμε να διαγράφεται μια νέα περίοδος παρεμβάσεων ενώ θετικών με πολύ μεγάλες επενδύσεις για να μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στο διεθνές στερέωμα την επόμενη δεκαετία.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και σας, ο κρατές σας. Γεια σας.
Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, μου λέει ότι διευκρινίστηκε χθες στη Βουλή ότι με βάση το άρθρο 292α του ποινικού κώδικα, όταν η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών θέτει εν κινδύνο θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, πρόκειται περί κακουργήματος και η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη. Αλέξανδρε, άλλοι νομικοί μου λένε ότι είναι θέμα ερμηνείας αυτό από το δικαστήριο και ότι πάντως είναι διαφορετικά να είναι ούτως ή άλλως κακούργημα ή υποκλοπή και διαφορετικό να είναι πλημέλημα. Ο Ηλίας από την Πάτρα ρωτά αν ο κύριος Ράμος έκανε έρευνα και για την παρακολούθηση του ΚΚΕ και ιδιαίτερα την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ασχολήθηκε, μου γράφει. Μήπως επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τον διόρισε. Επίσης ρωτά ο Ηλίας με ποιο δικαίωμα έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ο Ράμος πληροφορίες παρακολούθησης για τρίτα άτομα. Η ΑΔΑΕ από τον νόμο έχει δικαίωμα να ενημερώνει μόνο όσους παρακολουθούνται και αυτό μετά από 3 χρόνια. Ο Τσίπρας παγιδεύτηκε χωρίς να το καταλάβει, γράφει ο Ηλίας. Ο Σταμάτης λέει μήπως η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων είναι μια άμυνα των πολιτών με όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τις σακούλες που πηγαίνουν έρχονται. Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει και με ποια κριτήρια κάθε φορά. Πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να είναι απολύτως καθαρό και βέβαια είναι προφανές ότι χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση, για να μην πω επανίδρυση, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Καλημέρα στο Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μου ζητά να επισημάνω σε όλους τους ακροατές μας ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο σήμερα, ρίχνει πάρα πολύ νερό, είναι περιορισμένη η ορατότητα και έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ο Σπύρος λέει ότι είναι προφανές από τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση μέχρι σήμερα ότι επιδιώκει τη συγκάλυψη του θέματος και όχι να δώσει πιστικές απαντήσεις. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά. Τουλάχιστον, μου λέει, μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας φαίνεται ότι θα φρεσκάρουμε τα αρχαία μας, ενώ θα έχει και υλικό ο Καλαμαράκης. Και μου εύχεται ο Γιώργος, να σε καλά αγαπητέ φίλε, καλή νέα αρχή σήμερα με το Ενώπιο Σενοπείο. Το Ενώπιο Σενοπείο επιστρέφει Πέμπτη, 11:30 από σήμερα, και πρώτος καλεσμένος για τη νέα χρονιά, ο Αντώνης Κανάκης, η Ράδιο Αρβίλα. Σε μια εκπομπή που θα την απολαύσετε. Σας περιμένω 11:30, 12:20, ελπίζω να έχουμε ξεκινήσει με προσκεκλημένο τον Αντώνη Κανάκη, που σπάνια δίνει συνεντεύξεις και που μας έκανε τη μεγάλη χάρη και τιμή να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να κάνουμε συνέντευξη. που δεν κατεβαίνει στην Αθήνα ούτε για να υπογράψει συμβόλαιο με το κανάλι. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα iPhone 14 Plus 128 GB, το νέο iPhone και μάλιστα το μεγάλο. Ένα εξαιρετικό κινητό τηλέφωνο που έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας που είχε ποτέ ένα iPhone. Προσφορά από τον όμιλο ERN. Δύο τριήμερα στην Αράχοβα για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας. Προσφορά από το arachova.tv. Με τριήμερη διαμονή στο κομβικής τοποθεσίας ξενοδοχείο White Hills Suites and Spa και με δύο γεύματα. Ένα στο Yuki Sushi Mountain Bar και ένα στο Paramount στο Λιβάδι. Και ένα δυνατό, 12.000 BTU είναι αυτά, και υπερσύγχρονο κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter. Κλήρωση την Κυριακή, 4 το απόγευμα, στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Real και No, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και No, όνομα τεπώνυμο, την ηλικία σας με SMS στο 19600. Για το νέο iPhone, τα 2-3 ημέρα στην Αράχοβα και το δυνατό κλιματιστικό της F&U.
Real και No, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό της επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Προσέχετε εκεί έξω και χαλάζει, μαθαίνω ότι ρίχνει σε πολλές περιοχές, ενώ έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός και η ορατότητα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη και το μήνυμα από το 112 έχει σκάσει ήδη και στην περιοχή μας. Προσέχετε πολύ στο δρόμο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Like you, my dear, delicate like me.